Poté, co jsme měli celou řadu těch historických nebo dějinných kapitol, samozřejmě mimo druhou kapitolu, která taky byla prorocká, čili druhá kapitola a teď až ta sedmá. Takže my jsme vlastně teď ve de facto jakoby druhé prorocké kapitole a budeme teď o tom tady hovořit. Takže jsme v sedmé kapitole Daniele proroka a já poprosím, abychom četli první verš poprosím.
V prvním roce vlády Bašazara, krále babylonského, viděl Daniel se. Vidění mu prošla hlavou na jeho lůžku. Hned tedy v hlavních rysech ten sen popsal.
Děkuji. Takže my se vracíme vlastně do babylonské říše. My jsme de facto, kdybychom to vzali časově jako posloupnost těch jednotlivých kapitol, tak bychom museli říct, že tady tato kapitola by měla být předřazena před tu kapitolu pátou, kde se hovořilo o konci babylonského království. Jo? Čili nemá to chronologický sled ty kapitoly, ale teď se vracíme k tomu prorockému, takže tím pádem se vracíme chronologicky v dějinách před pátou kapitolu Daniele proroka. Teď myslím dějině za to, jo? Roky za to. No, čili jsme na počátku králování Balšazara, což je rok asi rok 533 před Kristem. Je to několik let tedy před pádem Babylona a Danielovi v té době mohlo být zhruba asi 70 roků. No a Daniel prožíval vlastně to, co my víme, byl v zajetí, protože on byl vlastně jako žid, čili byl v zajetí a byl v zajetí v té době asi zase 50 roků. A to vysvobození by i po 50 letech nebylo nějak na obzoru. Jo? A teď jde o to, jakou on měl touhu a za co se asi modlil, a já se domnívám, že to je na snadě, prostě kdo by byl spokojený v zajetí, takže se zřejmě modlil za to, aby Pán Bůh už konečně zasáhl a on tedy z toho, s celým tím lidem vlastně mohl z toho babylonského zajetí vyjít. A my ale víme, a k tomu se také dostaneme potom v 9. kapitole a tak dál, kdy je z toho patrné, naprosto jasně dáno, že v prvé řadě Daniel vyšlo o boží lid, o ten lid, který byl také spolu s ním v zajetí. A on vlastně se jakoby mohl ptát Pána Boha, tak Pane Bože, kdy už ten lid bude vysvobozen, jo? Kdy se prokáže to, že Bůh stvořitel zvítězí, jaká je budoucnost toho tvého lidu, ano? A do této doby, o které teď hovoříme, do této doby vlastně do toho uvažování toho Daniele přichází sen, který je určený Danielovi. A tady musím říct, že to je první kapitola, první vidění, které je přímo určeno Danielovi, protože druhá kapitola v té knize Daniel, tak to bylo vidění, které dostal král Nabukadnezar. Jo? Čili toto je první vidění, které dostává tedy vlastně samotný Daniel. Zase znovu tady najdeme, až to budeme číst dál, zase znovu tady najdeme to, že ta království jdou za sebou, je o stejnou linii dějin, jako jsme o tom hovořili v kapitole 2, ale Pán Bůh používá jiné znázornění. A my se k tomu samozřejmě dostaneme, jak budeme číst ty jednotlivé verše následující. Dostaneme se k tomu, že se tam jedná o nějaké dravé šelmy, ano? Čili vlastně je tam jiné znázornění, ale té samé dějinné línie, bych řekl. A teď je otázka, proč? A já už jsem o to vysvětloval tady ten princip ve zjevení. Když jsme hovořili ve zjevení, tak je tam jsou ty jednotlivé dálnice, jak já říkám, prorocké, tady také. A když se zeptáme, proč tedy se opakují ty dějové línie, které tam jsou, tak ten důvod je v tom, že zaprvé nám každá ta prorocká dálnice, chceme-li to tak říct, tak nám vlastně přibližuje tu dějovou linii pokaždé z jiné strany trošičku, ano, z jiného úhlu vidění. A tady u Daniele zvláště se projevuje to, že tady vlastně je to tak, že máme tu dějovou linii, dějiny tedy v přehledu, to byla druhá kapitola, a teď v té sedmé kapitole jsou znovu ty dějiny z jiného pohledu a plus k tomu ještě je to tak, jako kdybychom přiblížili třeba lupu k něčemu a teď si zvýraznili jedno místo, aby nám vystoupily větší podrobnosti. Jo? Jakoby některé místo, které Pán Bůh považoval za důležité, Danielovi více osvětlil a už není to jenom průřez dějinami, ale prostě v jednom místě se zastaví a teď Danielovi ukazuje podrobnosti a to je ten důvod, proč se k tomu vlastně vracíme. Ano? Každopádně, ale jak už jsem řekl, je to také proto, protože se tím chce ukázat ještě i z jiného pohledu ta záležitost. Pán Bůh totiž mluví srozumitelnou řečí pro člověka vždycky té doby tedy, že? A to už jsme si řekli i ve druhé kapitole, že Nabukadnezar vlastně věřil tomu, že sny jsou od Bohů, takže Pán Bůh ho oslovil tedy skrze ten sen, pak mu dává vidět tu sochu, protože oni věřili v té ještě době, že socha vlastně znázorňuje tedy dějiny světa, ano. Takže Pán Bůh používá to, aby to ti lidé tomu rozuměli. A když se vrátíme k Danielovi teď, tak vlastně jde o to, že, a teď ještě se maličko jenom posunu zpátky, Nabukadnezar si kladl otázky ohledně ekonomicko, bych řekl, politickému úspěchu své vlastní říše, tedy babylonské. Teď myslím na druhou kapitolu Daniele. Jo? Kladl si otázky možná po ekonomicko-politickém úspěchu. Daniel ale si klade otázky po budoucnosti svého lidu a dostává odpověď a dostává ji takovou, aby tomu rozuměl Daniel. Ano? A i když ta vidění ve druhé a v sedmé kapitole jsou si podobná, protože tam jsou čtyři kovy, jo, zlato, stříbro, měď, železo, které představují tedy čtyři říše, tady v této kapitole sedmé jsou čtyři zvířata, my se k ním hned dostaneme, které představují tedy čtyři říše, ano. A takže můžeme číst tu sedmou kapitolu ve světle té kapitole druhé, ale to, co chce Pán Bůh ukázat, tak Bůh ukázal Nabukadnezarovi říše tak, jak jdou jednotlivě za sebou, jak se střídají a chtěl mu doložit to, že ta jeho říše tady nezůstává na věky, ano. Že ji prostě někdo porazí a že po něm přijdou další říše a ta jeho říše nebude mít věčné trvání, až teprve království boží bude mít věčné trvání. To byla, bych řekl, boží odpověď na jeho ambice a zachycuje tedy to proroctví politické aspekty dějin. Jo? Ale u toho Daniele tam se ukazují říše jako dravé šelmy, které vlastně útočí proti jeho lidu a tím pádem ta sedmá kapitola spíše ukazuje na morální profil dějin a jednotlivých říší. Zatímco tedy ta druhá kapitola ukazuje spíše na politické aspekty těch jednotlivých říší, tak tady ta sedmá kapitola ukazuje spíš na morální profil těch jednotlivých říší. A přesto všechno, k tomu se dostaneme, já teď předjímám, jo, přesto všechno Pán Bůh ukazuje světlo na konci toho tunelu, bych řekl, a vlastně odpovídá Danielovi na jeho zoufalé otázky, tak kdy už, Pane, konečně tedy se ujmeš toho svého lidu a dojde k vysvobození. Tak, takže to jenom berte jako do úvodu tedy té kapitoly a k tomu, co je v tom prvním verši. A teď bych prosil, abychom četli druhý až osmý verš. Buďte tak laskaví. Druhý až osmý verš.
Daniel řekl, viděl jsem v nočním vidění, hle, čtyři větry rozbouřily velké moře. A z moře vystoupila čtyři veliká zvířata, odlišná jedno od druhého. První bylo jako lev a mělo orlí křídla. Viděl jsem, že mu byla křídla oškubána, bylo pozvednuto od země a postaveno na nohy jako člověk a dáno mu lidské srdce. Hle, další zvíře druhé se podobalo medvědu. Bylo postaveno tváří k jedné straně. Mělo v plamě mezi zuby tři žebra a bylo mu řečeno vstaň a hojně se nažer masa. Potom jsem viděl, hle, další zvíře bylo jako levhart a mělo na hřbetě čtyři ptačí křídla. Bylo to zvíře čtyřhlavé a byla mu dána vladařská moc. Potom jsem v nočním vidění viděl, hle, čtvrté zvíře, strašné, příšerné a mimořádně mocné. Mělo velké železné zuby, žralo, bylo odlišné od všech předešlých zvířat a mělo 10 rohů. Prohlížel jsem rohy a hle, vyrostl mezi nimi další malý roh a 3 z dřívějších rohů byly před ním vyvráceny. Hle, na tom rohu byly oči jako oči lidské a ústa, která mluvila, troufale.
Ano, děkuji. Tak a teď bych ještě rád, kdybychom si to vysvětlení toho vlastně vzali hned z té kapitoly, protože Daniel to vysvětluje, a je to verš 16. až 21. Takže poprosím zase, prosím vás pěkně, verš 16 až 21. Jo?
Přistoupil jsem k jednomu z těch, kteří tam stáli, a prosil jsem ho o hodnověrný výklad toho všeho. Řekl mi to a oznámil mi výklad té věci. Ta 4 velká zvířata, to jsou 4 králové, postanou v zemi. Ale království se ujmou svatí nejvyššího a budou mít království držení až na věky, totiž na věky věku. Chtěl jsem mít jistotu o tom 4. zvířeti, které bylo odlišné ode všech ostatních a bylo mimořádně strašné. Mělo železné zuby, bronzové drápy, žralo a drtilo a zbytek rozšlapávalo svýma nohama. I o 10 rozích, které mělo na hlavě, a o dalším, který vyrostl a před ním 3 spadly, totiž v tom rohu, který měl oči a ústa mluvící troufale a jevil se větší než ostatní. Viděl jsem, že ten roh vedl válku proti svatým a přemáhal je.
Tak děkuji, ano, děkuji. Takže vrátíme se k tomu lvu, který měl orličí křídla. Tam je napsáno, že vystoupila ta zvířata z moře, ano, že vystoupily, a my jsme si už řekli včera v souvislosti se zjevením, že moře vlastně znamenají národy, čili z těch národů vystoupily. Jo? Není to tak, že by se najednou někde objevil, ale jak si se vykrystalizovalo, vystoupilo z těch jednotlivých národů to království, které vlastně, bych řekl, obsadilo, nebo začalo okupovat ta ostatní a vlastně se dostali, nebo mělo takovou sílu, že se stalo vlastně jakýmsi tím královstvím, které vévodilo tomu okolí. Ano? Čili z moře vystoupili, z těch národů vystoupili. Ano? Ta zvířata, tak jak bychom četli, znázorňují tedy jednotlivá království nebo říše. To ještě by se mohlo číst ještě i v dalších verších, 23. a tak dále, ale několikrát se to opakuje, že se jedná o jednotlivé říše. No a jde o první mocnost v řadě. A jestliže Bůh ukazuje Danielovi proroctví do budoucnosti, tak vždycky začíná v době, která je přítomností pro toho, kterého proroka. Takže u Daniele, když Daniel tedy má to vidění budoucnosti, tak se začíná tam, kde on v té době, ve které žije. Tak to bylo u toho Daniele, tak to bylo u Jana, když procházíme zjevení. Tedy, jo? Čili vlastně v tom časovém sledu a v tom, když si řekneme ano, on vlastně Daniel v té době byl tedy ještě v babylonském království, už to je napsáno v prvním roce vlády Balšazara, krále babylonského, no tak tím pádem je jasné, že to první zvíře, ten lev, vlastně byla tedy Babylonie. To znamená, když bychom to řekli ve 2. kapitole, to bylo to zlato, ta zlatá hlava, v 7. kapitole je to lev s orlými křídly. Proč tak? Protože Babylon, tak jak byl ve 2. kapitole znázorněn tím zlatem, čili výjimečná říše, že bohatá a tak dál, tak velice silná, tak také lev vlastně je králem zvířat, to jsou věci, které my známe, a orel zase je král mezi ptáky, že toho vzdušného prostoru, takže to byl lev, který měl křídla orličí. Ano, to znamená, jako by se chtělo zdůraznit tedy to, že vlastně se jedná o někoho, kdo opravdu opanoval celé to svoje okolí. Jo? A Daniel, ten babylonská říše, tomu tak skutečně bylo. Zajímavé také je, že sochy okřídlených lvů, ano, lev s křídly, byly nalezeny při odkrytí archeologi, tedy když archeologi odkrývali babylonské ruiny nebo ruiny Babylona jako města, tak tam nalezli sochy okřídlených lvů. A ten okřídlený lev byl jeden ze znaků babylonské říše. Čili to, co tady píše Daniel a dostává to jako vidění, má naprosto reálný podklad, tedy v těch vykopávkách, tedy v Babyloně, kde na to přicházeli archeologové. Ano? Stejně tak tam byly nalezeny mince z babylonské říše a na těch mincích taky byl znázorněn lev s křídly. Ano? Takže vlastně ten okřídlený lev byl na těch mincích, tak to byla jako jednotlivá socha, která vlastně byla ve znaku té babylonské říše. Mimochodem, kdo z vás znáte v Brně zelný trh, že jo, na Zelňáku, jak se říká v Brně, kousek od nádraží, že, na Zelňáku, tak tam je kašna, na Zelňáku je kašna a tam jsou některé říše jakoby znázorněny na každé straně té kašny a na jedné straně je také Babylonie, je tam znázorněna a je znázorněna okřídleným lvem. Ano, takže na té, pokud byste někdo chtěl, dostanete-li se v Brně na Zelňák, tak tím pádem na té kašně to také uvidíte. Takže vlastně Danielovi bylo v té chvíli jasno, že Babylon je tedy šelma, která drží ve svých drápech také boží lid. Tomu pán Bůh takto řekl. A pak jsme mluvili, nebo četli jsme o medvědu. Je pravda, že v této kapitole není řečeno, co ten medvěd, kterou říši představuje, ale my jsme si už v souvislosti s druhou kapitolou jsme si řekli, že v 8. kapitole Daniele proroka Daniel, a to se k tomu dostaneme tady až příště, až se dostaneme zase k Danielovi, tak Daniel přímo pojmenovává tedy Médo-Perskou říši. Stejně jako potom pojmenovává Řecko. Ano? Čili zase, to není náš výmysl, to je Daniel, když bychom prošli celou tu knihu, tak vlastně 8. kapitola jasně říká, to je ta příští, kterou budeme procházet, že tedy ta druhá říše, která tam je Médo-Perská a třetí říše je Řecká. Ten medvěd, tam je napsáno, že tedy držel v tlamě tři žebra, ano, mezi zuby tři žebra a ta symbolika je zase dokonalá, protože Médo-Perzie porazila, to byla nástupkyně tedy babylonské říše a Médo-Perzie porazila Babylon, porazila další království, které se jmenovalo Lídie a potom ještě Egypt. To znamená tři království, která v tehdejší době byla, tak vlastně Médo-Perzie porazila. A to je symbolizováno těmi třemi žebry v té tlamě toho medvěda. Ano? A tak jako ten medvěd byl krutý, nebo je krutý, zuřivý a tak dále, tak dějiny hovoří o tom, že ti Médo-Peršané v čele s Círem, svým králem, s Kýrem, svým králem, vlastně byl jeden z největších dobyvatelů toho antického období. Potom bylo třetí říše a to byl Levhart, ano, a tak, jak jsme si řekli, už tedy Daniel sám odpovídá v 8. kapitole, že se jedná o Řecko. A ten Levhart měl čtyři křídla a tady jsme u toho, ptačí křídla, tady jsme u toho, co se ptal Zdenek, že vlastně to znamená rychlost a jeho dobývačné, nebo rychlost jeho dobývání těch území, které si potom podmanil. A je pravda, že tedy Řekové byli velice, bych řekl, rychlí v té věci, obsazovali si území velice rychle, čili ta křídla, dokonce čtyři, dva páry křídel znamená obrovskou rychlost, s kterou si oni obsazovali jednotlivé tedy ta území, která si podmanila. Pak tam bylo také napsáno, že ten Levhart měl čtyři hlavy. A zase je to přesné vyjádření, protože prvním králem a de facto vojevůdcem výrazným nebo nejvýraznějším, který se vzpomíná v souvislosti s Řeckou říši, je Alexandr Veliký. Ano? Alexandr Veliký zemřel asi náhlou smrtí zhruba ve 30 letech a nezanechal po sobě dědice, alespoň ne takového, který by se přihlásil k tomu dědictví. Čili nezanechal po sobě dědice. Zemřel náhle, naprosto náhle, pak 8. kapitola Daniele to docela krásně popisuje, ale tady jenom chci říct, že poté, co ten tedy Alexandr Veliký zemřel a tím pádem to Řecko vlastně bylo bez panovníka, tak čtyři jeho generálové si rozdělili tu řeckou říši, se rozdělili na čtyři části, protože se nemohli domluvit, kdo z nich tedy bude po Alexandru Velikém vládnout, takže si každý jaksi usurpoval nějakou část té řecké říše a vlastně celá ta vláda nad řeky přešla tedy na čtyři krále. Byl to Lysimachus, Ptolemaios, Kassandr a Seleukos. Ano? A Seleukos třeba měl Sýrii, jo, Ptolemaios měl Egypt a tak dále. Čili vlastně šlo o to, že ta říše řecká se ne že rozpadla, ona byla, to byly pořád Řekové, řecká říše, ale měla čtyři vlastně jakési panovníky v té jedné říši. Ano? A to je to, když tam říká, že měl ten Levhard čtyři hlavy. Jo, tak to je ono. No a pak jsme u čtvrtého zvířete a to je tedy římská říše. Je pravda, že nikde v knize Danielově nenajdeme to slovíčko nebo to pojmenování, že se jedná o římskou říši. Ale, a já jsem o tom hovořil ve druhé kapitole, ale prosím vás pěkně, jestliže tedy víme, že první byla Babylon, pak byla Medo-Perzie, pak bylo Řecko, tak každého historika, každého dějepisce, když mu řeknete Babylon, Medo-Perzie, Řecko, tak automaticky přidá Řím, tak jako kdybych teď vám řekl 3, 6, 9, tak automaticky přidáte 12, 15, když vám řeknu 5, 10, 15, 20, přidáte 25, 30, jo, nebo 2, 4, 6, tak vy řeknete 8, 10, prostě je to automaticky to člověk připojí, tak ta říše římská prostě tam není kam uhnout, než jenom k té říši římské. A tím pádem to je také charakterizována ta říše tou čtvrtým zvířetem. Hrozné, nepopsatelně kruté a tak dále. A to, co ještě zvýrazňuje tu myšlenku té římské říše, je to, že to zvíře mělo 10 rohů. A my jsme zase četli, ano, že vlastně to zase byli ti jednotliví králové, tedy těch 10 rohů, kteří vlastně se usadili, bych řekl, na tom území té římské říše. Ano? A my víme, že římská říše tady padla nebo byla dobita v roce 476 po Kristu. 476 po Kristu. Přichází to je oficiální název, ano, barbarské kmeny, to není teď, že bych já tak posuzoval, ale to je oficiální název. Přichází barbarské kmeny a vlastně tím pádem dobili to území římské říše a převzali vládu nad tím územím. Ano? Takže vlastně i toto dokladuje, že se jedná tedy o tu říši římskou jako poslední, která byla velkou říši, která zabírala obrovské území. My víme, že i u Trenčína je nápis na skále, který tam zanechali římská vojska. Dokonce říkají odborníci, že Římanem se dostali až do Velké Británie, čili do Anglie. Jo? Takže opravdu to bylo obrovské území, která římská říše dobila, ale po ní už žádná taková celosvětová říše nebo tak obrovská říše už tady nebyla. No a teď z těch jednotlivých, z těch bych řekl, když víme, že jde o říše, tak z té charakteristiky těch zvířat také můžeme odvozovat charakteristiku těch říší. Daniel byl samozřejmě Žid, že? A pro Židy se všechny tyto šelmy, to vlastně byla nečistá zvířata. Jo? A ještě k tomu to byly dravé šelmy. Takže Daniel to prostě jaksi nemohl jinak pochopit, než že se jedná o nepřátelské útvary politické, nepřátelské vůči božímu lidu a nemají s tím božím lidem nic společného, protože se jedná o nepřátelské politické útvary. Tak, prosím vás pěkně, čteme verš 8, buďte tak laskaví, 8 a potom ještě 24. a 25. Takže nejdříve verš 8. My už jsme ho ale asi četli, že? Mám ten pocit.
Ne, četli.
Ano, nebo můžeme ho ještě přečíst, ten 8. verš jednou. Jo, buďte tak.
Prohlížel jsem rohy a hle, vyrostl mezi nimi další malý roh, a tři z dřívějších rohů byly před ním vyvrácený. Hle, na tom rohu byly oči jako oči lidské a ústa, která mluvila zdroufale.
Děkuji. A ještě 24, 25 v té kapitole.
24. a 10 rohů z toho království povstane 10 králů, po nich povstane jiný, ten se bude od předchozích lišit a sesadí 3 krále. Bude mluvit proti nejvyššímu a bude hubit svaté nejvyššího, bude se snažit změnit doby a zákon. Svatí budou vydáni do jeho rukou až do času, času a poloviny času.
Fajn. Děkuji. Takže tedy tady jde o to, že právě v této chvíli přikládáme tu lupu, bych řekl, ano, na to místo, které Daniel více podrobněji popisuje. Jo? Protože ve druhé kapitole nic takového není. Tam to byl průřez jednotlivými říšemi, těmi dějinami jednotlivé říše až do příchodu Pána Ježíše a hotovo. A tady se Daniel zastavuje u toho jednoho, bych řekl, té jedné věci, jako by přiložil tedy to zvětšovací sklo. A to je malý roh. A teď kdo to je? My jsme teď četli, že vlastně těch 10 rohů to bylo 10 království. Já jsem řekl, že to byla ta království, která nahradila vlastně politickou moc Říma. Ano, takže oni nahradili, oni vlastně dobili ta území, ale tam je napsáno, že mezi těmi 10 králi tedy, mezi těmi 10 rohy, vyrůstal, ano, další tedy malý roh, nejprve malý roh, postupně vyrůstal a 4 ty rohy prostě zlikvidoval. A teď je třeba vycházet, a to je nutné tedy, z toho časového určení, o které nám jde. Jo, jedná se o to, že to přichází po politické nebo po římské říši, po vládě římské říše, po politické moci římské říše a je to jeden z těch následných králů. To je první věc jako charakteristika. Druhá věc, která tady je ta, že byl malý a postupně vyrůstal. To znamená, že se nejedná o dobyvatele, který by přitáhl s vojskem, porazil někoho prostě a teď tam byl, jo? Tak jak třeba bylo těch 10 králů. Ne, prostě on postupně, jeho moc postupně narůstala, nikoli, že by byla naraz v té chvíli. To je druhá věc. Třetí věc je, že zlikvidoval 3 jiná království. Ano? Pak měl lidské oči a mluvil troufale. Další charakteristika je, že bude mluvit proti nejvyššímu, to byl ten 25. verš, že bude mluvit proti Bohu, čili že bude to vlastně někdo, kdo bude se rouhat nebo bude mluvit proti Bohu a bude zároveň hubit a pronásledovat boží lid. To je také v těch verších 25-26. Ano, bude pronásledovat boží lid. A ještě 26. verš říká, že bude se snažit měnit doby a tam je napsáno tedy doby a zákon a pokud máte před sebou ekumenickou Bibli, tak to slovíčko doby pod čarou je dovysvětleno, že se bude snažit měnit dobu k bohoslužbám a svátky. Jo? Čili když se řekneme, bude měnit doby, tak si říkáme, k čemu to je, nebo jaké doby, že jo? Ale doba k bohoslužbám, to je třeba k tomu dodat. A to je další tedy charakteristika té věci, ano? Nebo to je toho malého rohu. A bude se snažit také změnit boží zákon, protože když se tady hovoří o zákoně a mluví se, že bude mluvit proti nejvyššímu, tak to není zákon medoperský, ale je to zákon boží, jo? Je to desatero božích přikázání. No a další věc, další charakteristika je, že má časově omezenou moc, to je ten verš 25., protože tam je napsáno, že to bude až do určité doby, ano, čili má časově omezenou moc. Takže vlastně likviduje svoje nepřátele, politické bych řekl, a také likviduje boží lid. To znamená, že má-li on tu moc likvidovat, tak musí mít politickou moc. Kdo nemá politickou moc, nemůže prostě likvidovat, nemůže prostě jaksi útočit na další, že jo, v tom smyslu tedy vojenském a tak dále. Čili měl politickou moc, ale protože mluvil proti Bohu a snažil se změnit boží zákon a doby tedy pro bohoslužby, tak se musí jednat také o náboženskou mocnost. Jo? Čili je to politicko-náboženská mocnost. A teď, jak si je třeba jít jenom do dějin, jo? Která mocnost politicko-náboženská postupně nabývala moc s tím, že vlastně vyrostla z římské říše a patřila mezi ty, kteří nahradili to římskou říši ale tři z těch králů, který nahradili tu římskou říši, zlikvidoval tento roh, který toto království zlikvidovalo. Takže když si všechny ty charakteristické rysy tam dáme, ano, tak my nemůžeme prostě dojít k jinému závěru, to prostě se nedá dojít k jinému závěru, než k tomu, tedy, že se jedná o určitou mocnost, ke které se hned dostanu, ale nejprve ještě řeknu to časové omezení. Jo? Časové omezení. Tam je napsáno, že tedy bude se snažit, pardon, že bude až do času a času a poloviny času. Do času to je jeden čas, ano. Času to je sice množné číslo, ale tedy hebrejština zná také i dual, to znamená jakoby dva časy, jo? Jako bych řekl jeden, dva a potom moc, jo? Jako množné číslo. Takže vlastně to je jeden a dva, čas a časy, času, takže jeden a dva, dohromady tři a půl, to je vlastně tedy dohromady tři a půl času. A jedná se vlastně o tři a půl roku, ano, tři a půl roku. No a protože tedy víme, že v proroctví znamená den jeden rok, tak se vlastně jedná o to, že musíme těch tři a půl roku, které tady my vidíme, tak vlastně musíme vynásobit, jeden rok má 360 dnů, to už jsem říkal včera, protože Židé i Babyloňané, prosím vás pěkně, používali jenom 30 dnů v měsíci. Ano, jejich rok trval 360 dní, takže je třeba počítat ze 30 dní v měsíci. No a tedy 30 tedy krát 12, to je 360, čili 360 vlastně dnů je v jednom tom roce, no a krát 3,5 je 1260 dnů, což znamená 1260 roků. Takže 3,5 roku prorockých tady u Daniele je 1260 roků ve skutečnosti. Jak jsem na to přišel, když byste si jenom udělali si poznámku, doma se na to podíváte, když byste si otevřeli Ezechiel 4. kapitolu 6. verš, tak je to napsáno, den za rok vám dávám. Ano, Ezechiel 4.6. Totéž tam máme 4. Mojžišova 14. kapitola 34. verš. Ano, 4. Mojžišova 14.34. Kde se hovoří o tom, že tedy ti zvědové šli do zaslíbené země, 40 dnů ji procházeli, pak se vrátili zpátky, zmalomyslněli celý lid, takže lid tam prostě nechtěl tedy jaksi vejít do toho a pán Bůh říká den za rok, to znamená 40 roků budete teď obcházet vlastně tou pouští jako dopad nedůvěry vůči pánu Bohu. Čili jak 4. Mojžišova 14.34, tak Ezechiel 4.6 hovoří o tom, že den za rok, to znamená, jestliže tady je 3,5 roku, krát 360 je 1260 tedy dnů, a protože den je rok ve skutečnosti, tak je to 1260 roku. Takže ta maximální vláda toho malého rohu měla trvat 1260 roku. Ano? No a teď tedy pojďme do toho dějinného zařazení, kdo to tedy vlastně byl. V první polovina 6. století, teď jsme pohybujeme 500 a něco málo, jo? První polovina 6. století, římský biskup byl uznán jako hlava církve. Teď bych mohl ale prosím vás 20 minut vyprávit, jak se to stalo. To je otázka dějiná, že jo? Ne ani tak teologická jako dějiná. Protože těch biskupů v křesťanské církvi, oni byli v každém velkém městě a samozřejmě byl také i v Římě. Ale je pravda, že když tedy byl v Římě, tak někteří časem, postupem času, někteří jiní biskupové, pokud měli mezi sebou nějaké rozepře, odvolávali se obvykle k tomu římskému biskupovi, protože on sídlil tam, kde sídlil císař, čili měl jakoby větší takovou autoritu. No a teď bych mohl o tom hovořit dál a dál, proč se to stalo, že ta autorita toho římského biskupa tedy stoupala, šla nahoru a on byl uznán, římský biskup, jako hlava církve, křesťanské církve tedy, a zároveň byla uznána i jeho politická moc. Ta politická moc byla uznána tak, že v tehdejší době panoval tedy císař Justinian I, ano, jako tedy ještě římský císař, tedy Justinian I. A on vlastně byl ten, který chtěl přenést svoje sídlo do východní části Římské říše, to je do dnešního Istanbulu, nebo chcete-li Konstantinopole, nebo chcete-li Cařihradu, to je pořád to stejné město, ano. Tam to chtěl přenést. Mimo jiné, pokud jste byli v Istanbulu, tak on nechal postavit Hagiu Sofiu, čili tu obrovskou stavbu křesťanského chrámu, která dnes žel slouží jako mešita. No a mezi tím sloužila jako muzeum, ano. To jenom chci říct, že to bylo za Justiniana I. A on, když se tam chtěl odstěhovat do té východní části Římské říše, tak on vlastně dal také tomu římskému biskupovi i tu politickou moc, aby jakoby spravoval tu západní část Římské říše. Čili ten římský biskup vlastně najednou měl tu náboženskou moc, bych řekl, a také i politickou. No a pak se stalo to, že tři z těch kmenů, které vlastně obsadili tu římskou říši, a ty tři kmeny to byly Herulové, Vandalové a Ostrogoti, tak oni přijali všechny ty národy, přijali křesťanství, ano, ale tyto tři kmeny přijali takzvané ariánské křesťanství, proto jim říkáme ariánské kmeny a to slovo ariánské znamená, že vlastně věřili v Ježíše jako ve zrozeného syna Boha Otce. Čili Bůh Otec je Bohem, Ježíš Kristus není Bohem, on je jako taková, no je synem Božím, ale není vyloženě Bohem, protože vlastně se narodil nebo byl vypuzen z Boha. Není vlastně od věčnosti. Takže jestli dneska o tom někdo hovoří, o tady této záležitosti, tak prosím vás pěkně, vůbec nepřišel s ničím novým, to už v tehdejší době ariánské kmeny tomu takto věřili. Ariánské, protože tady tuto filozofii vymyslel muž, který se jmenoval Arius. To je jenom tak mimochodem, když někdo s tím přichází dneska, jako že to je novum, tak to už tedy je staletí a staletí stará záležitost. Takže a tyto tři ariánské kmeny samozřejmě tomu biskupu římskému svazovali ruce, protože oni vlastně nevěřili nebo odbočili z té teologie, jo, jak si věřili jinak, a tím pádem vlastně neuznávali tedy toho biskupa římského. No a on udělal to, protože měl už i tedy tu politickou moc, vytáhl vojensky proti ním a ty tři kmeny ariánské tedy porazil. A to jsou vlastně ty tři rohy, které byly vyvráceny. Ano? No a teď to je, a tam se jak si dá hovořit o počátku, že toho panování, ano, toho malého rohu, ale konec panování toho malého rohu vlastně byl v roce 1798, protože ten malý roh panování, to vlastně bylo středověké papežství. Ano, to je třeba říct, tak to je. Ono mělo politickou moc, náboženskou moc, pokud nekoronoval nějakého krále nebo císaře papež, tak nebyl ten dotyčný ani králem, ani císařem. Prostě to bych zase mohl teď možná 30 minut vyprávět o tom, jaké to byly poměry v tom středověku, kdy Inocent III. Jako papež měl tu největší moc, za něho se vlastně vyrobila ta tiára, která jsou tři koruny nad sebou a znamená to vlastně, že on je pánem nebe, země, podsvětí a tak dále. Jo? Takže to bychom o tom mohli tady diskutovat daleko déle. Ale chci jenom říct, že v roce 1798 ztratil tu moc, protože tedy Napoleon vytáhl do Itálie, do Říma, jak si bylo řečeno, aby papež rezignoval, on odmítl a tak, jak už jsem to někdy řekl, generál Berthier ho v únoru roku 1798 zajal, dal ho do vězení, to se můžete přečíst pro sás pěkně i na Wikipedii, jo? Neříkám teď nic, co by bylo tak hrozně tajemné, to si přečtete i na počítači tady tohle. Takže ho zajal v únoru 1798, dal ho do vězení a tím pádem ta moc toho středověku papežství de facto byla ukončena. Ano? Proto tedy se hovoří o té omezené moci do toho roku 1798. Když do toho roku 1790 odečteme těch 1260 roků, které jsme spočítali, že to jsme počítali, dostaneme se do roku 538 a dostaneme se k tomu, že právě v těch letech byly ty tři kmeny poraženy, ty ariánské kmeny poraženy. A tam vlastně začíná to období té, bych řekl, toho mocenského vlivu, tedy toho středověkého papežství, a končí v tom roce 1798. Ano? No a po roce 1798 potom se zase znovu Bible dostává mezi lid, přichází náboženská svoboda, jsou zakládány biblické společnosti a Bible jsou překládány do různých jazyků a prostě dostávají se mezi lidi. Takže tam to uvolnění vlastně přišlo a bylo velice silné. Tak, prosím vás pěkně, čteme ještě verš 9. až 14. 9. až 14. Buďte tak laskaví.
Viděl jsem, že byly postaveny stolce a že usedl věkovitý. Jeho oblek byl bílý jako sníh, vlasy jeho hlavy jako čistá vlna, jeho stolec plamený ohně, jeho kola hořící oheň. Řeka ohnivá proudila a vycházela od něho, tisíce tisíců sloužili jemu a desetitisíců stáli před ním. Zasedl soud a byly otevřeny knihy. Tu jsem viděl, že pro ta troufalá slova, která roh mluvil, viděl jsem, že to zvíře bylo zabito, jeho tělo zničeno a dáno k spálení ohněm. Zbylým zvířatům odňali jejich vladařskou moc a byl jim ponechán život do určité doby a času. Viděl jsem v nočním vidění, hle, s nebeskými oblaky přicházel jakoby syn člověka, došel až k věkovitému, přivedli ho k němu a byla mu dána vladařská moc, sláva a království, aby ho uctívali všichni lidé různých národností i jazyků. Jeho vladařská moc je moc věčná, která nepomíne a jeho království nebude zničeno.
Ano, děkuji. A ještě prosím 26. a 27. verš. 26, 27.
Avšak zasedne soud a vladařskou moc mu odejmou a bude úplně vyhlazen a zahuben. Království, vladařská moc a velikost všech království pod celým nebem budou dány lidu svatých nejvyššího. Jeho království bude království věčné a všechny vladařské moci ho budou uctívat a poslouchat.
Tak, děkuji. Takže vlastně v té první části té kapitoly bylo vidění o těch čtyřech šelmách, že to jsme si řekli. Potom přichází druhá část, kterou jsme četli teď, a to je vlastně vidění o soudu. Vidění o soudu. A ta třetí část, o té jsme už taky hovořili, to je vlastně výklad toho snu. Ano? A teď jde o to, co tím Pán Bůh vlastně chtěl říct a jak tomu také Daniel rozuměl. A my jsme teď četli ten verš tedy, nebo jsme už předtím četli ty verše 17. až 18. A já musím říct, že to je takový výklad v kostce, ano? 17. 18. verš si dovolím přečíst ještě jednou z té kapitoly. Ta čtyři veliká zvířata, to čtyři králové povstanou ze země, ale království se ujmou svatí nejvyššího a budou mít království v držení až na věky, totiž až na věky věku. To je de facto vysvětlení, zkrácené vysvětlení v kostce. Jinými slovy, jako boží děti, jako by chtěl Pán Bůh říct, jako boží děti to nebudete mít snadné, ale já vám chci říct, že je světlo na konci tunelu, že prostě přijde záchrana, protože já mám věci ve svých rukou a já se vrátím a se mnou království, které bude vám patřit. Ne někomu jinému, ale vám bude patřit. Ale je pravda, že dřív, než tedy dojde k tomu konečnému vítězství, k tomu království, které přinese Pán Bůh, tak vlastně musí proběhnout soud. A tady v tomhle případě ale je napsáno, že ten soud ale proběhl, bo probíhal v nebi. Viděl jsem, že byly postaveny stolce a že usedl věkovitý s velkým V, tedy Pán Bůh, ano, a tak dál, čili soud v nebi, protože Daniel se v té chvíli té chvíli díval do nebe a v souvislosti s tím pohledem do nebe hovoří o soudu. Co to je za soud, prosím vás pěkně? My jsme si zvykli tomu říkat takzvaný předadventní soud, jinými slovy předpříchodový soud, kdybych to teď úplně otrocky řekl. A máme k tomu, bych řekl, důvod, proč to říkáme, a to je například tedy Janovo evangelium, 5. kapitola, verš 29, Jan 5, 29, nebo také Matouš 16, 27, ano. A jde o vlastně o soud před příchodem Ježíše Krista. A proč ten soud má zasedat? No protože tam v těch verších, které se teď vám nadiktoval, tak tam jde o to, že je napsáno, že když přijde Ježíš, tak už rozdělí ovce a berany na levici, na pravici. Jo? Čili už je po soudu, už vlastně je rozděleno. Už Pán Ježíš přijde, že nakonec to známe z biblických hodin, že ti věřící půjdou do nebe, nevěřící budou tady na této zemi mrtví těch 1000 roků a tak dále. Teď bych se dostal zase do zjevení, k tomu se ještě dostaneme. Ale chci jenom říct vlastně, že to je soud, který vlastně probíhá v nebi, protože Ježíš přijde už jako ten, který rozdělí na levici, na pravici. Ano? Takže to je ten předadventní soud, i když tento výraz nikde v Bibli nepřečteme, předadventní, ale to je jenom pojmenování toho soudu, který, o kterém se hovoří tady, o kterém se hovoří u Jana 5, Matouše 16 a některých dalších verších. Ano? Ale já se ještě zastavím u jedné věci, a to je to, že tam bylo napsáno, prosím vás pěkně, že přichází, to je verš 13, viděl jsem noční vidění, hele, s nebeskými oblaky přicházeli jakoby syn člověka, jakoby syn člověka, ano. Teď, proč tam je to jakoby syn člověka? Ta postava, zatím říkám postava, ano, ta postava má roli vlastně toho zachránce, ano, toho zachránce. Tam je napsáno, došel až k věkovitému, přivedli ho k němu a tak dále, a pak to jeho vladařství vlastně nebylo nikdy zničeno a tak dále. Čili jakoby syn člověka a je to vlastně postava zachránce. A teď proč tam je napsáno to jako? Protože se tím chce zdůraznit samozřejmě, že Ježíš Kristus, o něm tam je pochopitelně řeč, to je jasné, že Ježíš Kristus přijde na tuto zemi, že jo? Tak Ježíš Kristus vlastně, on jako těžko ho můžeme popsat, že jo? Protože třeba Jan ve zjevení se o to snaží v první kapitole a říká, měl nohy jako kovové a tak dál, že? Takže vlastně těžko se popsat, ale tady v tomhle případě to Daniel píše proto tak, protože chce říct, že to je někdo, kdo má něco s námi lidmi společného. Že to je jako syn člověka, že nám bude rozumět, že nám může rozumět, ano? Protože v aramejštině, a tato část Daniele byla psána v aramejštině, syn člověka v aramejštině vlastně znamená člověk. Člověk. Čili jako člověk. Někdo, kdo je nám blízko. A to je ten protipól těch zvířat, těch šelem, které tam byly, nečistých zvířat, ano? Kdy vlastně tady hovoří Daniel o tom a teď říká, ale teď jsem viděl někoho, kdo je člověk a to je ten, který nám může pomoci, to je ten, který nám rozumí, to je ten, na kterého se můžeme spolehnout a tak dále. Jo? A on je také, teď myslím tedy Ježíš Kristus, o něm je tam řeč, on je také hlavní postavou toho soudu. Ano? A já musím říct, že ta zpráva o tom soudu je pozitivní. Je pozitivní, ano, protože nepřítel je potrestán a odstraněn. Ano, a je pravda, že pokud chceme, aby zlo skončilo, tak se musí odstranit také i zdroj toho zla, že to tak prostě je, takže nepřítel byl zlikvidován. To jediné království, které přijde s Ježíšem Kristem, už božímu lidu nikdo nesebere, protože, jak říká, to je jejich království vlastně. Čili ten soud rozhodl ve prospěch toho božího lidu. Ano, proto tam v tom 18. verši je napsáno, království se ujmou svatí nejvyššího, budou království v držení na věky a na věky věku. To znamená, že vlastně se ten soud rozhodl ve prospěch toho božího lidu. Takže je třeba říct, že žádná hrůza z božího soudu není třeba očekávat nějakou hrůzu z božího soudu, prosím vás pěkně. Naopak je to dobrá zpráva. Já si tady dovolím jenom přečíst, tedy dokonce to najdu teď, a to je první Paralipomenon, ano, 16. kapitola, první Paralipomenon, 16. kapitola, a tam verš 32. a 33. já to přečtu tedy, dovolím si, a tam je napsáno: Moře i s tím, co je v něm, se rozburácí, pole zazní jásotem i všechno, co je na něm. Tehdy zaplesají stromy v lese vstříc Hospodinu, že přichází soudit zem. Jo, čili radost z toho přicházejícího soudu. Proč? No, protože ten přicházející soud nás vlastně osvobodí. On vlastně, bych řekl, jaksi rozhodne ve prospěch toho Božího lidu. Takže to je ta myšlenka, která je tady v těch verších také té 7. kapitoly. Tak, já se teď jenom zeptám, protože už máme zase 19.57, zeptám se, jestli bylo všechno jasné, a zcela konkrétně, jestli bylo také jasné to, pardon, jestli bylo jasné také i to bych řekl, to vypočítání toho 1260, ano, že vlastně se jedná o den za rok, že proroctví, čili 3,5 roku, tedy 3,5 krát 360 dnů v roce, no a dohromady máme 1260, takže to je 1260 roku a to je ta doba, ve které měl možnost ten malý rok tedy vládnout. No, takže to byla ta lupa, kdy jsme si přiblížili tedy tu záležitost toho malého rohu, a my ještě v 8., ale to už tady bude až zase na podzim, v 8. kapitole znovu přiložíme lupu a zase se podíváme na další tu část toho proroctví z větší blízky, abychom lépe tomu porozuměli. Takže pro dnešek tolik, 7 kapitol. Máme jich dohromady 12, zase jsme za polovinou, takže si myslím, že jsme udělali kus dobrého, bych řekl, studia, Daniele.